Martxuntan berion bat Pierre Lafitte, Pierres Lafitte kalondiaren artxiboak xarean dira eskualtzaindiaren webgunean. Lan eder horren aurkezpena, 2024ko martxuaren 14an egin zen Baionako eskualtzaindiaren egoitzan. Entzun dezagun Andres Urrutia eskualtzain burua.
Egia esan, ba, ona etortzeko negoela, atzo pixkat nire paperak berrikusten hasi nintzanean, eta Lafitteren gogoratze hori nire burura ekartzen, gogoratze lausoa dauka 1985ean hiltzalako berak, eta nik uste euskaltzaindian sartu nintzela 1983an ero oso aldi gutxitan etorri ginen bat egin genuen bileretan eta abarrekoetan. Eta hau alkitu nuen, eta hau da azken baten bere garaian, bera hilzanean, egintzen alako gogorapen edo idazkitxo bat, ezta. Eta horrekin batera, ba, aurkitu nuen baita ere liburuska honen barruan zegoen, eta aurkitu nuen testu bat, hasiera-hasieran esaten duena Lafitte, eta oso nolabait esango nuke profetikoa dena, ezta. Eta dio berak, gure begien antzinean, gure eskuen artean, Deus ere badagunik, jende ala gauza, oro ari dira aldatzen. Ez zaiku soilki mendea berritu, egunak joan, egunak jin, mundu berri batetara bagoatzi. Zonbat irabazte, bizimodu eta tresnetan, baina zonbat galtze gizontasunari buruz. Alde batetik, laguntza bidea initz, iduri bai luke gero eta aurrideago bilakatzen girela. Eta bertzetik, zer nahi bekaizkeria, erra eta gudu, beldur izateko baita eta ez duten jendeak eroaldi batean elgar zuntzituko. Lafittek hau idatzi zuenean, seguru asko ez zuen pentsaten, gaur, hemen, webgune batean agertuko zirela bere artxiboaren kontuak. Eta egia esan behar baldin bada, hori da azkeneko, nik esango nuke, bos, hamar urtetan euskaltzaindia egiten ari den lana. Hori egiteko ez dugu egin nahaz-mahaz egin duguna izan da, zailkatu, nolabait epeetan jarri, eta gida batzuk eman horko erabiltzaileari, erabiltzaile horrek errestasun osoz urreratu ahal izateko Lafitteren artxibo horretara. Beraz, Lafitteren artxiboan ez dozue aurkituko Lafitteren produkzio literarioa, edo ez dozue aurkituko libururik. Liburuak badira batzuk oin zen ere PDF edo numerizatuta daudenak eta gure webgunean daudenak eta beste leku batzutan. Lafitteren artxiboan aurkituko dozuena izango da, besteak beste, ba berak egindako barne mundu horretan, sustengo ematen diona, ba, bestelako enpresetan eta bestelako zereginetan sartzeko. Eta bide berean, aurkituko duzue sekulako altxorra, Euskal Herri osoari dagokiona, ipar eta ego Euskal Herriak hartzen dituena, garai ez erraz batean, ez gozo batean euskararentzako batez ere ego Euskal Herrian, eta garai horretatik abiatuta gerora etorri izan, nolabait esango nuke, euskaltzaindiaren inguruko eta euskeraren inguruko eta euskaltzaletasunaren inguruko berbiste horren aitzindaria dena. Beraz, hor dago lekukotasuna, hor dago testigantza, eta orain egin behar duguna da, zuen bitartez lortzen baldin badugu hori zabaltzea, hori erabiltzea.
Bere urte gazteetan Jean-Michel Barnet Chapezak Lafitte kalondia ezagutu zuen ustaritzen seminario tipian, una hemen bere lekukotasuna.
Bakarrik eranen dut, Lafitte nik ezagutu dutala bakarrik gehienik ustaritzen nintzelaik, eran nahi du hamairu, hamalau, hamuhasturten nintuelaik. Eta orduan etorri nintzen Baionatik eta ustaritzerat ikastelea gisa, eta han ezagutu nuen Lafitte kalondia, ez erakasle gisa, jadanik zahartua zen, beraz bere jubilaua edo erretreta hartua zuen, eta beraz guk hangi nuen bakarrik ustaritzen bizi zen, eta gure artean, azkenian, eta han ziren apesetaik bat, jadanik adina hundikoa orduan, guk ala ikusten ginuen azteko. Beharuan nibano gutio zuen orduan. Eta beraz, nola ezagutu dutan, han denek baginituen apes horietan apes bat artetan solastatzen ahal ginuena. Eta beraz, nik hautatu nuen beste anitzek bezala, eta gehienek hori hautatzen zuten, Lafiten ganat joitea eta mintzatzea artetan. Eta hola, ezagutu nuen, nik ene impresione, lehen impresione eta huga txiki dutena azteko, bi hauza. Lehenik haren bulegora txartzen giren larik, harrituak eta miretsiak ginen, pareta guzietan baziren armeruak denak liburuz beteak hemen bezala. Eta ura ezaski, bere bulegoa, etzen, kasik deusageri dena. Mendi bat bazenan eta paper eta liburu eta denak ezagiakan, guri mintzatzeko behar zuen hola plantatu, maitik saetxerat hola, hau iunat, han etzen agiri mutikoa. Eta beraz, bere bulegoa, agas betea eta gu hautzarrak ordean, zendako baditu horiek denak, eta orduan ez ginuen ezagutzen haren fama. Geoztik dut ezagutu Lafiten eta lan miresgarria. Eta beraz, orduan arekin mintzatzen ginen, banazka, eta nire eta loriatu niz, arek erakatsi eta mintzatu zitzaitan gauza guzietaz. Eta partikulazki erantzautan orduan, ni orduan azparnetik heldu eta sortzetik eskuara mintzo, eta galdegin zautan ni eta zuk eskuara mintzo bai, aita emekin ikasia, bai, eta nik badakizu noiz ikasi utan, ez, eta hogoi urtetan hasi naiz, eskuararen nuntza ikasten. Harritu nintzen, uste nuen eta jantziren apes guziek eskuara mintzo zutela espandidanik. Eta etzen bateala, hori hortaz horreiniz, entzunik ez, teko, berak erranik. Nik hogoi urtetan ikasi nuen eskuara. Ta, besteik ez, lekukotasuna, erran dezaket guretzat gizon apez zuhur bat zela, gure jaren zuhurtzia ginuen maite, eta gure artean bere lunetak kasik erdi eroriak antzitan eta zuhur puntan, liburuan itz bere jakintza, bere zuhurtzia ura ginuen miresten eta entzuten, partikatzen, nahi.
Aitor Maritxalar izan da sailkapen eta digitalizazio lan luze hori egin duena. Lan hori nola egin den eta interneten zer kontsulta daitekeen kontatzen dauku.
Numerizatzerakoan eta pixka lan antolatzerakoan eta ogunean jartzerakoan errespetu handia eduki dugu jatorrizko funtsaren antolakuntzari. Bueno, beste artxibo honetan noiden bezala. Ba, pixkat, bai errespetatu dugu Lafitek berak antolatuta zeukan egitura, baina baitar inkluso, eta hau garrantzitsua da, berak dokumentuak ez zeuzkan solte, zeuzkan edo karpetatan edo fitxetan denak bilduak, eta nolabait hori digitalizatzerakoan ere errespetatu dugu, beti dosierreka egin dugu digitalizazioa. Ze berak horrela bilduta zeuzkan dokumentuak, orduan hori errespetatzea garrantzitsua ikusi dugu. Orduan, funtsak lau atal nagusi edo ditu. Bata da, bueno, hemen ikusten dituzu bai menuan eta bai gero, nolabait pastilla handi batean, bata da gutuneria. Gutuneria dira edo Lafitekin idatzitako gutunak edo berak jasotako gutunak. Asko daude, dira 9 buruzainez, 970 inguru dosier eta dosier bakoitzan askotan gutun asko daude. Beraz milaka gutun daude, berak idatziak edo berari idatziak. Gero dago beste bloke edo multzo bat dela Lafiteren lanak. Hau da pixkat, eskualtzen buruak esan duen bezala, berak bere lan jardunean erabilitako eta sortutako lan dokumentuak dira. Asko dira eskuizkribuak, mekanografiatuak, dira gero horiek argitalpena bihurtu ziren batzuk, baina baita ere ez bakarrik bere lanak, baita ere berak edo editore moduan edo zuzentzaile moduan berak jaso zituen eskuizkribuak ere badaude. Askotan oharrekin eta beraz alde esango genuke argitalpenen ikuspeitik ez da izugarria, baina alde dokumentaletik garrantzitsua da. Ze hor ikusten da lan egiteko modu bat ikusten da. Gero, hirugarren zatia da ondari dokumentala. Hau da, Lafitek apezpikoaren aginduz bildu zitun euskal testu eta euskal lanen bilduma bat egite agindu zion apezpikoak. Gehien bat Larresoro, Beloke eta Uztaritzeko seminarioetatik, artxiboetatik eduki hartu eta nolabait bildu egin zitun leku bakarrean. Eta hori izan zen, Euskaltzen buruak esan dugun bezala, garai zailak zirelako eta preserbaziorako ziurtatu nahi zen Euskal produkzioa eta Euskal produkzio historikoa babestuta zegoela. Orduan, bazeuden denak leku bakarrean bildu ziren. Eta azkenik, dago bertso eta kanta zarren bilduma bat. Horren pixka, tatalez atal erakutsiko izut, baina hori da nolabait artxiboaren antolakuntza nagusia, ardatza edo. Orduan, banan, bakoitzan asatuko gara, gutunerian. Justen duzen bezala, 947 dosier daude. Baina, gero dosier bakoitzan, adibidez, bigarren dosier honetan daude lau gutun eta beste gutun bat erantzunean. Guztietan, ikusiko duzue, tal guztietan antzeko egitura daukagula. Dela, dosierraren identifikazioa, esaten du normalean, no, ze pertsonari edo pertsonaiari dagokion, deskribapena, eta gero, beti detaile teknikoak, zer dagoen barruan, gutunerian, hemen gutxi dago, ikusiko duzue besteetan gehiago dagoela. Eta dosier batera sartuta, zikusten dugu berriro deskribapena, bueno, lehen irudi bat dosierarena, eta gero dosierra bera bertan irakurri daiteke, hau dago, eskaneatua kalitate altuan, baina baita ere PDF-a deskargatu daiteke. Hori da, bloke guztietan ikusiko dugun egitura bat.
Ara, entzun duzue Aitor Maritxarar, beraz, Piarres Lafitte Kalondiaren artxiboak interneten xarean dira, Eskualtzaindiaren web gunean, xetasun guziak Eskualtzaindiaren web gunean eskualtzaindia.eus.